Tā, esmu atgriezusies pēc pārtraukuma, un tad mans aicinājums ir šobrīd 71. jautājumu atstāt neskatīt un ejam uz 72. jautājumu. Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošo noteikumu, Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai. Un šeit lūdzu ziņojumu, Arta mums ir pieslēgusies.
Esmu.
Labdien. Sveiki, Arta. Nu, tad nevienu ievadu ziņojumu.
Var dzirdēt labi?
Jā.
Tātad ziņojums sakojoši. Šie saistošie noteikumi tika izdota uz likumu par pašvaldībām pamata. Tāpēc no izpilddirektora bija rīkojums visus saistošos noteikumus, kas izdot ir šī likuma pamata, pārstrādāt un tad izdot uz jaunā pašvaldību likuma pamata. Tad ir pārstrādāti saistošie noteikumi kopā komisijas locekļiem izskatīti un arī ielikti daži kaut kādi jauninājumi, jauni punkti, precizējumi, kas mums darba procesa gaitā tā kā radās, jo šis konkurss jau ir aktīvs, viņš ir bijis trīs uzsaukumi jau bijuši, un tad šeit ir vienkārši arī pieprecizētas papildus dažas lietas, pārstrādājot noteikumus uz jaunā pašvaldību likuma pamata.
Labi. Es saprotu, ka mums datnē ir pievienot atsevišķi dokuments, kur ir tieši uzskaitīt veiktie labojumi. Ja?
Jā, jā, tur ir pievienots.
Tā kā pārskatīt šos labojumus.
Jā. Es tieši, par ko es aizsāku tēmu pārtraukumā, tas ir par šo te Dienvidkurzemes attīstību dokumentu. Kā mēs redzam pašvaldību, lai kaut kur nostartētu, iegroza nu katru sēdi pēc ģīmja un līdzības. Savukārt ir parādījies jauns punkts, kā tiek izmests projekts, ja viņš neatbilst šim te dokumentam, ko mēs paši grozam ik katreiz, jo mums viņš pat nedara. Vai tāpēc mēs gribam, lai iedzīvotāji viņam pielāgojas, ja mēs paši nevaram viņam pielāgojas. Kāds ir motīvs? B. Ja nav skaidrs un precīzi norādīts sasaist ar attīstību plānošanas dokumentiem. Mēs paši nevaram nodrošināt skaidru un precīzi savu dokumentu. Mēs redzam, cik labojam katru sēdi. Kāpēc iedzīvotājiem būtu jābūt tādiem gurū šajā te birokrātijas jūklī?
Šāds kriterijs tika pievienots, jo iepriekšējos saistošos noteikumos pieteikuma veidlapā ir sadaļa, kur pieteicējiem ir jāskaidro šī sasaiste. Viņi visu laiku to jau ir darījuši, bet ar komisijas locekļiem tieši ielikām kritērijos, jo tad liekas, kad preškam tad viņi mums skaidro to sasaist, ja mēs to arī nemaz nevērtējam kritēriju lapā. Tāpēc ir pievienots kritērijos arī tas, vai, ka tiek izvērtēts, vai ir tā sasaist vai nav, jo viņi to jau pirms tam es laiku arī ir likuši pieteikumu veidlapā iekšā.
Paldies, bet manuprāt, ka tad tas būtu nevis izslēdzoši, bet nav izskaidrots ar to programmu, nav. Jo noteikumos jau nav, ka viņam tikai un vienīgi.
Jo būtu tā atsaucējušo?
Jā, nu, jo, ja mēs atžaktamies, es bešķi tā palasīju, cik bija šoreiz man pūslīdz varēja izlasīt. Jā. Tos mērķus, protams, man viņu daži patīk, es, nu, kaut vai šīs iedrošināt iedzīvotājus, īstenot paši radītas idejas. Nē, var tikai pašvaldības radītas idejas. Jo tas ir attīstības programma. Iedzīvotājiem nevar ienākt prātā ideja pašu.
Kur nav programma?
Man prātā jau ir loģiks pretrunu. Labi, ja mēs uzskatām, ka tie attīstības programma vai visiem tiem dokumentiem ir nu, kaut kāda vērtība, liekam viens un nulle.
Pietrūks tikai tas turpinājums, var teikt, man radīs idejas, kas sakrīt vai saskaņā ārā.
Nē, bet manuprāt, kā idejai mēs nevaram, es saku, mēs grozam šobrīd, ja, jo mums visu laiku kaut kas nedara, mēs jau kuru ceturto sēdi kaut ko piegrozam, jo kaut kur vajag tā, kaut kur tā, nedara. A kāpēc iedzīvotēm, kas vienkārši rāda ideju, jo kopumā tas projekts ir labs, bet tā birokrātiskā noslodze, par ko tur vērtē, nu, dod Dievs mums katram, es neticu, ka visi ir izpildījuši visus tos noteikumus, un es pēc tam pateikšu, par kuriem nu, man ir šaubas, ka tur ir jābūt nu, veselam kantorim. Mēs tāds dokuments gatavojam, te no iedzīvotāja prasa, uj, un tāpēc mans aicinājums nevis izslēdz, bet likt nulle. Nu, nav zemāks vērtējums, bet tas nav nu, izslēdzošs faktors. Jā, man patīk viens mērķis – sekmēt sadarbības starp pašvaldību un sabiedrību. Es to nezinu.
Labi, tagad uzklausot šo argumentāciju vēlos tagad nopacitēt. Ja, tad sanāk pēc Andreja, ja nav atsauce uz rīcības un investīcijas.
Vai nav pietiekoši precīzi, tur jau vēl
vai precīzi. Vai ok, pietiekoši precīzi, tad sanāk tā šobrīd, kad tad tiek izslēgts tas projekts.
Jā, jā, jā. Jā, tā nu tieši.
No, kas tas izriet, nevis no noteikumi.
No, no pielikuma.
No, jā.
Ja,
no
pielikuma. Jā,
ok. Kā jau Andreja domāja piekrīt personīgi, viņš nedrīkstētu būt kā izslēdzot. Tur varētu būt, kad ir varbūt zemāks vērtējums, jā. Bet tas, ka nav atsauc uz rīcības investīcijas plānu, tas, es domāju, ka nebūtu šoreiz punkti. Mēs varam iedot lielāku punktu, jo ir, bet neizslēdz tagad to cilvēku ideju. Ko pārējie kolēģi domā?
Tik tāpat, jā. Vai vajag, teiksim, papildus punktu, no, kas attiecies to plānu?
Es domāju, ka jā, jo skatoties arī, jo tas ir tāds pamata dokuments, kur nu, ir parādīts kaut kāds tas virziens lielais, un ja ir tā atsauce uz to problēmu, nu, kas ir parādīts, ko mums vajag atrisināt, tad tas dod papildus punktu.
Vai ir kāds spoža ideja?
Bet, nu, spoža ideja, viņi var būt spoža, bet viņi, nu, nedabūs to papildus punktu, jo tas jau nav vienīgais punkts, kur mēs vērtējam. Vēl jau ir papildus punkts var salasīt no daudziem citiem kritērijiem. Bet noteikti, kā, nu, viņš nedrīkst būt kā izslēdz.
Manuprāt, jā. Jo tāpēc tas ir iedzīvotā idejas. Nu, mēs nevaram, nu, mēs tagad esam grozām te ik pa reizei, bet lai iedzīvotājiem ir idejas, nu, tām biedrībām vai kas tie ir, manuprāt, kā.
Ok, piekrīt. Arta mums dzirdēja to labo domu.
Jā, paldies, dzirdēju, veikšu labojums.
Šie nav salaboti pēc komentāriem. Neko Ūnei komentējis, neko es, tie nav salaboti. Un jūs deputātiem.
Es aptvēru tikai to, ko es
Šoriet. Redzam komentāri, kas ir nākuši.
Nē, mums pūt man nav redzam.
Nē, es prasu.
Nu, tas, ko ir pievienots klāts, es to šeit nav salaboti. Kāpēc? Gana dzelte no kūna teica, tālāk arī par to, es komentēju. Nu, kā jau man ir pēc tas?
Pēdējā versijā vajadzētu būt salabotiem, jo es vakar visu salaboju un ar Evitai tādu reizgājuši salaboti. Kad uzspiežu uz Evitas pēdējo versiju, kas ir pie Evitas apstiprināta.
Tas, kas ir pievienots lietu.
Tas ir lietu arī mēs jau...
Mēs citu neredzam.
Jums nav celtēm, ir taču nav viens pašs.
Jā, ir. Nu, tur tikai ir.
Jūs lietu arī skatāties?
Jā.
Jā,
nē,
jā nu, tur ir, jā. Tur laikam ir kaut kāds varētu būt, ka ir tehnisks tad problēmas. Jo es arī redzu ar dzeltenumiem.
Jā.
Baigi tad paskatīties.
Tad es saprotu šeit. Problēma ir, saka, Arps saka, ka viņa ir salabojusi, viņš ir gājis to lietvaru to plūsumu un tālāk, kā mums ir tehniski, kas vienoklātai domas sēdē. Tu apstiprināmi, bet tevi tad
palaidu. Nē, es domāju, ka šeit aknā pievienojas datnē salaboto. Un līdz ar to tad...
Nē, es jau labo ja skatās, lietverī. Jā, viņa jau labo lietverī, viņa jau nemaina datni. Bet ja paskatās plūsmā pie ārtas, viņai ir tātad Guntai bija 3.2 versija, ārtai ir 3.3 versija. Ja atver ārtas versiju, tad tur ir okei. Okay. Tur nav pie dzeltenuma.
Tur varēja būt kaut tehnisku ļūdu, jo pievīts arī viss ir salabūtas, es skatos to
pēc. Tā var šādi, nu...
Nē, nu, bet kāds jau liek viņa lietvarīja tieši uz komiteju, un komitejā viņš nav ielikt.
Nu, tad īsāk sakot, pareizais tā 3.3 versija, kas ir izlabot, nav ielikt uz komitejas to lietvaru. Tad bija jautājums, kurš to dara?
Tas, kas man ir, tas ir.
Bet kurš tu to dara? Tā ir Evita Vanaga?
Nē, Vanaga tikai apstiprina. Viss, viņa dokuments nekur
Vanaga apstiprina.
Ko darbinieks pats ir salicis, tas arī ir.
Tad
neviens neko.
Okay, labi, tad
nu, bet paskatieties to 3.3 vai 3.4 plūsmu.
Nu, bet saprotu, un mums viņš nerādās mūsu.
Bet es gribētu teikt, ka tā ir lietvaru problēma.
Jo es visu salaboju, palaidu tālāk ar jūniju vakarā aizgāju, es domāju, bez komentāriem jūni jau vēl izskata, nu, saskaņo pēc manis un tad iet pie vietas manāks. Tā kā tur komentāri nebija vairāk.
Jā, nu prīš Petra ir apstiprināts.
Tas, ka mums šeit. Bet šeit ir trešā būs, un brauc uz zemi. Un tad šeit. Bet nu, tā, ne, un šī ir tā, varbūt, ne. Bet kāpēc viņš net viņa? Jā, viņš ir nav komitē. Viņš nāk tur.
Varbūt laiks zīmoks. Tad pievienoju to dokumentu.
Nē, nē, neko tev redzēt par tiem laikiem. Evita Arta ir salabojusi, viņa palaidusi 11. Datumā 10.19. un tad ir palaidusi 12.14. ir Evita Vanaga palaidusi. Tātad viņš tā kā abūtu, viņam būtu jāatnāk līdz tiem mūsu darbiniem. Bet mums ir sanāk tā arī, ka tehniski te viņš neaiziet, ka tā ir lietvara problēma, nevis darbinieku problēma.
Bet kā mums ir prieties?
Nu, jāziņo ir par kļūmi lietverim, lai viņi risina šo jautājumu.
Jā, viņš salabots, jā, mums.
Viņš salabots, jā. Jā, mēs piefiksējam un nodonam zīdu Madarai, vai Madara šo painformē lietveru sistēmu uzstādētā?
Tur jāapskatās, kas ir problēmi, jā.
Labi, no tehnistā lietas aiziet saistotajiem noteikumiem. Vai vēl ir kādi jautājumi? Mēs tad veicam to vienu labojumu, ka ir neizslēdzošais papildus lūdzes. Bet es skatos, mēs tomēr tehniski. Lēmumu pielikumu ir pievienojumu sanikt.
Nu, tas ir, es esmu paņēmus lēmumu. Protams, es viņu darbu grupā ieliek. Es esmu pēdējā, tad, kad visi sastiprinās, es esmu pievienojumu darbu šārtībā, jā. Ar visu, kas tur ir.
Jā, bet tad ir cits fails ir paņēmus.
Es nevaru neko citu paņemt, man jau tikai viens, es viņu ietiekšēju pievienot sēdēju, un visu es neko dokumentus maliešanas ar viņu.
Nu, te parādās 13.48.
Jā.
Kurā
Jā.
Bet tad pēc tam mēs, ne?
Nē, 12. Jau tur bija. Un reku pēc tam redzēt, ka tajā datnē vēl 16.06. Arta Grudula ir veikus labojumi. Pievienojuši vēl vienu.
Jo es nevaru, ka es izdomu uzpārījumus.
Tas, ko Arte pievienoja 16.06, tā ir datna informācija, un tā nekādīgi neietekmē lēmumu vai lēmumu projektu pielikumu, kaut kādu saturu un to, kā viņu atspoguļo. Šo papildus informāciju var pievienot visu laiku, ja ir nepieciešams. Tā ir darīts vairākas reizes, un tas nekad nav ietekmējis lēmumu projektu un tā pielikumu saturu.
Madara teica, ka viņi noziņos, jā, lietvarim.
Jo apotnē.
Zēzē datiem.
Labi. Atgriežamies pie saistošajiem noteikumiem, pie tiem kritērijiem. Vai ir kāds jautājums, papildinājums?
Kāpēc iedzīvotāji nevar tikai biedrības nodibinājumu?
Kāpēc? To mēs jau laikas spriedām pagājušajā reizē, jo, nu, kā teikt, tāda nevalstiskā forma ir šie biedrības nodibinājumi, tie aktīvi iedzīvotāji var iesaistīties, jo, nu, es nezinu, vai būtu pareizi, ka tā būtu privāta persona.
Nu, teiksim, kādi grib pie mājas nu, kaut ko uztaisīt? Vai viņiem obligāti jādibina biedrība, lai realizētu šo iniciatīvu? Iedzīvotāju pilnvaro, teiksim, kaut kādu grupu, lai šo uztaisītu.
Man liekas, arī bija unēja pacelt roku, tur, man liekas, bija arī tas skaidrojums, bet labi jums saka.
Es gribētu teikt, par, ja iet runu par kaut ko ieriekot pie mājas, kur ir tātad vairāki dzīvokļi, tad šim pasākumam mums ir pagalma labiekārtošanas saistošie noteikumi un konkursi.
Es, Andrejs, domāju, nu, uzvārīt kaimiņiem kādu aktivitāti.
Jā, tie ir aktivitāti.
Nu, to, tas arī no grāmatvediskā viedokļa īsti laikam nemaz nav tik iespējams un forši, jo tad, teiksim, sanāk tā, ka mēs fiziskai personai pārskaitam naudas līdzekļus un, nu, tad vēl tur viņam ir jāmaksā iedzīvotā ienākuma nodoklis un vēl visādas lietas. Tas no tās puses arī diži nav tā viegli iespējams.
Nē, kāpēc komersantiem, teiksim, mēs runājam par to pašu partnerību, šobrīd arī komersantiem ļauj pieteikties sabiedriskā labuma projekti, ja viņi īstenot kaut kādā publiskā ārtelpā, nu, vienu vai otru.
Uzliet, tas ir peļņas gūšana komersantam, ne pēc būtības saprotēs šitie...
Nē, bet tur tieši...
Tur atkal būs ar de minimis saistītas lietas.
Komersants pēc uzbūves, ne drīz bez peļņas darbību veikt.
Bet tagad jaunā līdera programma ir, nu, apmēram, ja tu tur publiski ārtā, nu, teiksim, uzskādi, nezinu, velosipēdi turētā vai kaut ko, ko visi var izmāršot, jā, nu, protams, izmāto arī, kas pēc tevis dodas, jā, nu, tad, teiksim, tur ir pat cita atbalsta intensitāte, nu, tāda kā, nu, sabiedriskā labuma. Labi, nu, negrib, ok.
Ne, bet tur nebūs autori nedaudz, tur pat
es domāju,
pie biedrībām, pie
nevis. Tad šī policijas iedzīvotā iniciatīva konkursām ir pie biedrībām.
Labi, tālāk par šo, tur vai kāds ir izpildījis visus 25-20 kurstos vērtēšanas kritērija? No 25. Līdz 29.
Tā, kurēļ tu tur domā?
Nu, tur ir kā jānoformē, kā jācāvšu un tā tālāk. Nu, tur ir grāmatvedības firma jābūt.
Nu, nevajag jau Ar demagoģiju nodarboties. Tas nav nekas sarežģīts, sanumerēt lapas dokumentā, caursūt, uzlīmēt lapiņu otrā pusē un uzrakstīt, ka šajā dokumentā ir tik un tik laps un ar savu parakstu vārdu uz vārdu un datumu apliecināt to. Tā nav nekāda augstākā izglītības atvainojums. Tā vajag, lai novērst arī to iespēju, ka dokumentā var kaut ko, nu, nezinu, izvilkt kādu lapu ārā, nomainīt pret citu. Tas ir arī no drošības nolūkiem ļoti svarīgi.
Es arī piekrītu ar šūnas viedokli šeit, ka nu, kaut kādiem nu, tiem noteikumiem ir jābūt. Un ir kaut kādas, nu, ja būtu uz rūti glabs, sarakstīt.
Nē, bet to jau tikai dod...
Nē, šitie nedrīkst. Nē. Viss konkurss, kas ir, mēs tādā kārtībā prasam iepirkumus arī, lai noformē viss. Nu,
ja lai nav strīd pēc tam, nav kaut kāds problēmas.
Nē, strīd jau var būt, bet lai to var pierādīt. Nu, jā. Ja tikko kā notiek strīds un tev nav caušūts un nav nodokumentēts, ar kurš tad teica, ka tad tas saturs nav samainīts tajā sarakstā?
Es sagiet, lūdzu, kā tad... Paralēli tiem cilvēkiem arī jāsūta elektroniski ir.
Un nevarētu būt kādu elektroniskam kādu nodrošinās laikas
izmēju. Nē,
paralēli ir jāsūta kā informatīvo materiālu arī elektroniskus uz dokumentus, lai ir vieglāk un ātrāk ar viņiem strādāt pēc tam.
Viņiem jābūt iesūtītam.
Jā, vienkārši bez elektroniskā paraksta, bez nekā vienkārši iesūtītam e-pastā. Tāda praksa arī ir jau ļoti, ļoti sen.
Laiks, kad? Es prasu, kad?
Arti, tu varbūt varētu nokomentēt.
Tad, kad viņi vienkārši iesniedz papīra formātā, tas jau mēs reģistrējam šeit. Vienkārši viņiem vajag arī paralēli iesūtīt mums, jo mēs jau tāpat klientu apkalpošu centrālajā viņus skenējam pie reģistrēšanas.
Konkurs noslēdās rītā. Rītā ver vaļā aploksni un skatās. Kad es iesūtu elektroniski?
Nē. Ja dokuments ir iesniegts papīra formātā, atbilstoši noformējuma prasībām, tas ir primārais dokuments. Iesūtīt e-pastā vienkārši PDF failu vai vordiņu, tas ir datni informācija, tai nav jābūt parakstītai, viņš nav uzskatāms par projektu pieteikumu iesniegšanas datumu. Ja ir elektroniski iesniegts dokuments tikai, tātad viņš ir ar elektronisko datumu, viņam ir zīmoks, viņam tiek fiksēts viņa iesniegšanas laiks.
To neprasīju, bet kad jūs prasiet iesūtīt šo dokumentu? Kad?
Arti, ir tev norādīt?
Iepriekš tā nebija obligāta prasība un iepriekš bija citi, kas iesniedzot vienkārši jau arī iesūtīja uzreiz e-pastā, bet ja viņi nebija iesūtījuši, mēs, protams, nejautājam, tāpēc šoreiz arī tas ir ieliks, kad ir vēlams viņiem arī iesūtīt. Nu, tas ir uzreiz, tā viņi iesniedz, tajā dienā viņi iesniedz, viņi arī iesūta mums uz e-pastu, ieskanētu šo te dokumentu.
Nē, tur jābūt skaidrs, saprat, ir problēma.
Es sapratu. Nu, tad mēģinam šito te situāciju atrisināt. Viens ir, projektu pieteikumu var iesniegt elektronisku, kas ir parakstīts ar elektronisko parakstu. Visu. Otrs variants ir papīra formātā, kas ir caušūts un tiek iesniegts un reģistrēts, kas ir kā primārais dokuments. Vai kritērijos, ja cilvēks nav iesūtījis elektroniski, nu to vordiņu vai PDF, nu līdz tai papīra pakete. Vai tur ir vērtēšanas punkts, kāds, ja es tagad neatsūtīšu tai vordiņā, vai ir? Ir, jā?
Nu jā, es tieši par to, ka tiem cilvēkiem uzliek, nu pa tiem 1000 eiro, dod Dievs, ka mēs visur tā ievērot paši.
Jā, jo es saprotu, vienkārši esmu, kāpēc tiek lūgts tas vordiņš vai PDF. PDF dokuments, tas ir vienkārši tiek lūgts, lai vieglākiem darbiniekiem strādāt ar šo informāciju.
Bet man jāprasa, vai tām biedrībām visā man mājās īsts skanera ar man.
Ir biblioteks, nu, pieeja.
Jā, bet ir taču...
Darbiniekam būtu ērtāk. Tik mēs gribam, nu, to cilvēku.
Mēs jau nenorādam, ka konkrēts skanēts dokuments ir jāiesniedz kā papildus. viņš var iesniegt arī šo savu Word dokumentu. Viņam jebkurā gadījumā viņš ir jāsagatavo datorrakstā. Tātad datorā viņam viņš ir. Viņš paņem šo datu, kas viņam datorā ir ar tiem pielikumiem, kas viņam tur ir, un iesūta mums e-pastā. Un tā vajag, jo pretējā gadījumā šos čausotos dokumentus mēs nevaram tik vienkārši ieskanēt. Mēs taču viņus neārdam ārā.
Bet kā tad tas cilvēks var tik viegli ieskanēt?
Viņš ieskanē pirms viņš cauršuj. Es nesaprotu, kur jums ir. Jūs tiešām ar lietvedību nekad neesat darbojušies.
Es esmu darbojies ar lietvedību.
Mēs no.
Lietvedību mēs tulītās gan, tad mēs parunāsim. Projekta pieteikuma ieskanētei pilnīgi skaidri rakstīts nekāds vārds.
Nu labi, to tad var izdiskutēt un precizēt.
Tā, kur neicis ir tagad 28. trešā rinda. Te ir pilnīgi skaidri rakstīt caušot projektu pieteikumu ieskanēt. Tātad darbiniekiem tam maksā alvi ir grūti ieskanēt, teiksim, krūmiņam, kurš katru dienu 5,6 stundas strādā šajā jomā savukārt. Iedzīvotājiem tad būs vienkārši izdarīts. Tur nav pa lapiņai, tur nav pa vodu. Nē, tur ir skaidri pateikts. Projektu pieteikumu ieskanēt un nosūtīt
elektronu. Tāpēc, ka to vārdu jau pēc būtības un tur ir tādu smaidu tagad, bet kurš pārliecināsies, ka tas iesūtītais vārdu dokuments sakrīt ar papīru formā? Tāpēc jau tikai skanēts arī dēls būtu. Ko jums runāja, ka var darīt tā vai šitā par lietvedību smīkņā, saprotieties, nesmīkņā? Bet tā ir, nu, nevar tā darīt. Un kā tu pareizi, kurš tad pārbaudīs tā otra dokumenta atbilstība tam? Un ne to dievs, ne to iekopējis un ne to saglabājis. Nu, taču, nu, kurš tā var darīt? Nu, tad beigās būs tāds tūkām un atbildīgs jau ir iesniedzējis beigās par to visu.
Nu, šitas Edgara ierosinājums ir vietā.
Bet es gribētu teikt, ka pirms skanēšanas viņam nebūtu jābūt caurušūtam, jo tas tiešām ļoti sarežģīja skanēšanas procesu.
Un te mēs nodākam.
Nu, bet kas, jūs domājat, tie cilvēki tik šausmīgi grib krāpties?
Nē.
Nē, es domāju, ka Nē. Mēs viņu gribam šausmīgi
kāpēc, grūtināt. Kāpēc tad nevar būt, labi, runājam par skanētu versiju? Šeit saprecizējām tā, lai nav caušūts, ir vienkārši tātad projekta pieteikums, ja ir iesniegts papīra formātā, tad viņš papildus tiek iesniegts skanētā veidā uz norādīto e-pasta adresi.
Tāda arī bija tā doma, ja.
Nu, vienkārši šeit mulsuma rada tas teikuma viducītis, kur ir pieteikumi visām lapām jābūt caušūtām, kam seko attiecīgi projekta pieteikumu ieskanēt. Ja mēs to izņemam ārā, tad ir saprotams, ka projekta pieteikumu ieskanēt papildus papīra formā.
Es varētu veikt šo lietvedības diskusiju, un es domāju, ka mēs paliekam pie tādu. Viens ir variants, projekts tiek iesniegts ar elektronisko parakstu, punkts. Otrs variants, dokuments caušūts. Tiek iesniegts papīra formātā, noformēts visai lietvedībai. Punkt. Nav nekādas elektroniskās versijas. Vajag jūs skanēju. Ieskanēt tiešu dokumentu var ļoti labi. Varbūt sarežģītāk, lēnāk, bet tad paši darbinieki arī ieskanēs. Viss piekrītam?
Piekrītam. Nu, es domāju. Tā, labi, kas tad vēl viņiem jāizpild, lai viņi vēl to punktu dabūt. Kur to pieteikums izsludināt pieteikšanos? Varbūt tur ir kaut kur.
Pieteikšanās tiek izsludināta gan avīzē, gan mājaslapā.
Tagad, cik lasa mūsu mājaslāpu? Un no kura brīža tad sāk skaitīt? Nu, teiksim, avīze iznāk kaut kad, tur mājaslāpā jau ir izsludināts, paliek termiņš nedēļa cilvēks izlasa.
Uzsaukuma Labi. Tekstā ir konkrēts datums norādīts, no kura līdz kuram ir šī pieteikšanās konkursam.
Jā, to es saprotu, bet kā tas sakrīt ar avīzes iznākšanu?
Nu, piemēram, martā tagad iznāks avīze 22., kas ir piekdiena. Iedzīvotāji saņem tātad 3 darbdienu laikā, tad tika likts 25. marts pieteikšanās.
Man liekas, ka ļoti loģiski. Nu, uz ko tieši tu tagad
noti? Tieši, lai būtu, ka tas termiņš ir kaut kāda laika posmā pēc avīzes iznākšanas.
Pēc pēdējā informatīvā satura.
Jā. Vai nu, ka viņš ir nedēļu pēc, nu, uzsākās, kad ir plaši.
Nu, labi, tu gribi teikt sekojuši, kad projekta tāpuma termiņš, sākuma atskaita, būtu saskaņojama ar to datumu, kad iznāk Dienkurzemes informatīvais izdevums.
Jā, 5 dienas pēc.
5 dienas pēc.
3 dienas ir iegāde, nu tāda notiekumā, varbūt viņa notiek, varbūt nenotiek, bet nu tā, drošības 8.5, es teiktu, un tad ir tas datums.
Labi.
Ja, nē, nu tāpēc, lai cilvēki...
Kronoloģiski vienkārši nevar savādāk uzsvērt, nemaz ir notikt, nu... Informācija atnāk vēlāk nekā ir nu, tas ir pieteikšanas datums.
Tas ir kāds randums. Tas ir reizes nogādājies.
Tur ir trīs, pēc līkuma ir trīs dienu laikā. Un, tā kā salīdzi ir 20. trīs dienu laikā.
3, 5, 5.
Ar te jums taču ir sadarbība ar sabiedrisko to marketinga nodaļu, vai ne?
Es sapratu, jā, liekam 5 dienas pēc, vienkārši šajā gadījumā bija likts jau pirmdienā, tāpēc, ka jau iepriekšējā avīzē un arī rakstiņā, kas bija mūsu internetu pārlūkos, bija minēts, ka martā tiks izsludināts šis konkurs. Tāpēc iedzīvotāji jau it kā arī ir informēti par to, ka martā būs uzsaukums.
Veci iepriekšējā saistums.
Tad ko mēs šo skatāmies?
Nē, tā bija tāda informatīva, kad martā tiks izsludinātā.
Vienkārši to sistēmu, kā mēs tā kā to daram, bet jā, mēs varam likt pēc 5 dienām. Pēc
tās avīzes. Es skatāmies noteikums. Jā. Bet runā, ka 25. martā izsludinās. Tad mums kaut kā, nu...
Nu, es nezinu, vai tagad šita te mums ir vērts atvērt uz šo jautājumu.
Nē, bet,
nē, nu, bet nu, tas pats paņemšu salīdzinājumu. Nu, partnerība arī informē sabiedrību, kad pavasarī gada sākumā tiks izsludināts konkurss un nav vēl pieņemta noteikumi.
Nē, tā remonta, jā. Bet tad konkrētajā gadījumā, mēs jau nezinām, kad viņš tiks izsludināts.
Bet tur jau, vai tad, tur jau nebija minēts konkrēts datums tajā informatīvajā sadaļā, kas bija tas rakstiņš. Tur bija minēts, kad martā. Jā, es pareizi sapratu.
Jā.
Ejam uz priekšu, Andrē.
Nu, nē, es jau tikai razlažīt.
Labi, vai vēl ir kā?
Drīkst nedaudz, Madara.
Jā, Madara.
Jā, Madara.
Drīkst, ja man ir ļoti čerstošs balss, bet dzirdēsiet varbūt. Par tām 5 dienām, kad iznāk Dienvidkurzemes novada informatīvais izdevums Dienvidkurzem, man tieši stāv tagad uz galda. Izdevums numur 2 iekavās 28.0, šķērsvīte ir 2024, datuma viņam nav šim izdevumam.
Arī pēdējā lapā.
Nē, nekur nav šim izdevumam datums.
Es tad citu tā ir no oficiālā presa, sāksim ar to.
Nē,
tas
bija tā oficiāla.
Tas ir pašvaldības flyerīts.
Nē, viņi ir oficiāli.
Ir jā. Drīkstēji viņi saukt kā presa, vienbīt jau kaut kāds skatās.
Nē, viņš ir šīmais izdevums.
Viņš ir kaut kāds informatīvo skrēlapiņu.
Tur ir, jo viņam jāpublicē tas saistošie
noteikumi. Jā.
Jā, viņš ir arī oficiāli, nu tāda,
kā... Tā, bet izrādās ir trūkums datuma nav.
Jā, tas vispār kaut kādai gadījumos tas ir.
Nē, šitajā tad gadījumā tad būtu jāicina, kas ir atbildīgi sabiedriskā marketinga daļa, kad viņiem jau ir skaidrs, kad ir noslēgts, kad tā avīze tiks nodrukāta, un kad skaitās tas datums, kad ir, tad ir arī
jābūt.
Tad mēs to ierakstam protokolā un nodonam sabiedriskām attiecībām, kad informatīvajam izdevumam ir jābūt izdošanas datumam.
Bet būtībā būtu, jo, ja kaut kādas informācijas ievieto.
Man ļoti aspekts punkts, un paņemt, es varu jāsaskīt, vai parādījās labi.
Teiksim, tad ir kaut kāda
jāsaskīt.
Labi, par šo lēmumu lēmt. Vai ir vēl kāds pie šiem saistošiem noteikumiem?
Jā, un ja vēl drīkst.
Drīkst.
Saistošo noteikumu punkti 25, ka projektu pieteikumu iesniedz. Personīgi slēgtā apkloksnē, jebkurā no nu, VPV kaciem vai parastiem kaciem pilsētu un pagastu pārvaldēs to darba laikos. Nedaudz mulsina arī iepriekšējā to gadu nu, tā kā pieredze un prakse, tad mēs šos pieteikumus aploksnes reģistrējam dokumentu vadības sistēmā Lietvaris. Jo no tādā arhivēšanas viedokļa, pēc tam, nu, tas būtu mums iekšēji pašiem ar attīstības un uzņēmē darbības daļa jāvienojas, kad visi šie oriģināli tiek aiziet uz šo, nu, tā kā projektu vērtēšanas komisijai, un viņi nepaliek mums tā kā lietvedībā arhīvā.
Tīmo, ka es saņemtu jūs.
Es domāju tā, jā, Madara, bet... Nē, bet tā ir īstenībā.
Jo iepriekš arī, nu, kad bija iepirkums, kad varēja nest papīra formātā, mēs viņus nelikām, tā kā lietvedības sistēmā, viņiem atsevišķa bija tā kā tāda reģistrācijas lapa, kur iesniegšanas secībā mēs viņus reģistrējām no 1 līdz 10, fiksējot iesniegšanas laiku.
Tā būtu pareizi darīt.
Bet tagad, ja mēs varam šos pieteikumus iesniegt 31. Vietā, tad būtu iespējams ir jāveido kaut kāda šī reģistrēšanas lapa kaut kādā mākonī, kur mēs visi tie klienta apkalpošanas speciālisti varam tikt klāt.
Es nevaru tomēr viņus tā kā sūtīt, dievakstīt vēstuli.
Nē, tad mēs atkal apgrūtināsim cilvēkus, tāpēc ir tie kāpci, tas
paskat,
cilvēkiem viņi nāk un iesniet. Es domāju, ka šis ir, kā teikt, jums ir iekšēji jāatrisina, kā jūs viņu reģistrēt. Skaidrs ir pateikts, ka var nogādāties klienta apkalpošanas centrā.
Vēl viens jautājums. Ko to zināt personīgi?
Viss.
Olu vienalga. Nē, personīgi. Kas ir personīgi?
Gunta varbūt var sniegt juridisku komentāru vērdam personīgi. Atreiz uz tos vēlreiz
jautājums. Kaut kāds apgrūtinājums?
Personīgi iesniegums. Nu, neko Andrejs uzdev.
Tāpēc tās parakstu tiesības, jo vai te kāds pārbaldīs, tad ir vajadzīgs. Tā kā vienas
Tad
vienkārši 25 viens punktā izsvītrojam vārdu personīgi.
Jo personīgi.
Tad man slēgtā.
Tur jau viņš nevar ko, viņš var arī
kurjepsāt. Tad mēs esam vienojušies, ka mēs no 25 viens izslēdzam vārdu personīgi. Ja? Slēgtā aploksne. Un iekšēji tad kacijā ar attīstības daļu. Lai iziet cauri, kā ētāk, efektīvāk, pareizāk ir reģistrēt šī.
Jābūt daļēji noregulētam, jo zinām, jo tas faktiski nav
dokumentu. Nu, tu tagad vien ko noregulēt šeit saistošajos noteikumus.
Es nezinu, vai kurā vietā, bet līdz tam, nu, kad viņi nāks to sēdi, viņam būtu jābūt tad skaidrībai, kā tad regulēja.
Nu, super, tad līdz domas sēdēji Madara ar attīstības nodaļu noregulē šo.
Vai tā ir valsts ikā, ja tad, kad viņš noreģistrē, viņam jābūt atpakaļ atgriezniskai saiknei, kad viņš ir saņēmis no to pieteikumu.
Nu,
no,
jā.
Apskatījumā, viņš ir noderis.
Pagaidiet, vēl vien
tādā.
Tagad mēs izskatām šo komitejā. Šitiem jau tad ir jāiet uz sabiedrisku apspriešanu, un tikai tad viņš nāks uz
domu.
Nu, tad tas laiks ir bišķiņ vairāk, lai noskaidrot. Labi, ejam uz priekšu.
Man jautā jums. Es te neredzu, ka varētu e-adrese iesniegt.
Tu gribi 25.3, e-pasts, bet arī uz iestādes oficiālo ejā.
Nē, nu var jau arī caur latvija.lv.
Nu tā ir iestādes.
Tā ir.
Nē, caur latvijas.lv. Man liekas, tur ir.
Nē, tā ir tā e-adrese.
tagad
ir tā e-adrese.
Nu, e-adrese tu vai zini.
Jā, bet savu Latvijas iet uz to e-adresi.
Labi, tātad nu, e-adrese kāpēc nevar būt?
Nu, varam pielikt klāt. Tad kā viņi pareizi arī saucās oficiālajā iestādes e-adresē? Meitenes tad atradīšu, tad ieliekam atsaucu uz to e-adresi. Labi, vēl. Labi, ja jautājumi vairāk nav, tad ar veiktajiem labojumiem, grozījumiem un papildinājumiem aicinu šo jautājumu.
Darīt, tomēr aicināt daļai varbūt sadalīt, kas ir nu, papīra formāta prasības un kas ir elektroniski. Vēl tie teica, ka visi jāparakst vienā datnē. Kāpēc nevar divās datnēs parakstīt?
Kur būtu problēma vienā datnē parakstīt?
Dokumentu atsevišķi parakstīt. Nē, nu, es domāju, tas ir tas pats, ko mēs runājam par kaut kādu nu, vispār pieņemt lietvedības normu. Tas ir jāparakst visu vienā datnē. Nu, kur problēma?
Nav. Ja mēs 558 gribam izšķidāt, tad mums, tik mums daudz nerodās problēmas.
Tāpēc, ka jā, tad ir arī labo, nu, kā vien no tāds praktiskās viedokļi, kā vien kaut kādu labojumu esam prasa, nu, kā kādreiz kaut kas notiek. Tad savarot, tad kā visu dokumentu labo, tā tu labo tikai kā prāsevišķi, savarotis, jā. Tur ir, nu, plus un mīnus tajā jautājumā.
Kā katrā lietā, gadījumiem galīt.
Jā, ja tu paņem visu, ja ver vaļā, ja tās
katrā. Tur jau ir pielikumi dažādi, kaut kādi vizuāli, jā. Viņš arī vienmēr arī viegli paņem to sapjums, ka vizuāli. Bet tur vēl visādi knifi.
Kaut tur prasīja atsevišķi parakstīt, kā PFI, piemēram, bija par saulīti. Katrs. Fotofiksācijas atsevišķi, tas atsevišķi, tas atsevišķi, tas atsevišķi. Tad, nu, jā, tad es, kad ir jau, nu, projekta gaidz, kā, nu, varbūt šī projekta tā nav.
26. Mēs vienkārši cilvēks, nu, mēs no viņiem prasām, nu, un par to visu mēs viņus vērtējam, cik viņi perfekti prot izpildīt visu šīs te nijāks.
Kāpēc no attīstības nodaļas bija tas uzstādījums, ka vajadzīgs ir tai vienā datnē? Tur ir skaidrojums.
Principā vienā datnē ir daudz vieglāk arī nodrošināt to, ka informācija kaut kur nenoplūst. Tā kā mums iepriekš nāca caur Lietuvi, citi iesniedza katru dokumentu savā datnē, mēdz būt vesels 10 datnes, un kāda arī netika pievienota, beigās es meklēju, kur tad ir palicis šis dokuments, viņi saka, ka viņi atsūtīja, vienkārši vienā datnē tas viss būtu, arī pārredzamāk, un viss būtu vienkopus.
Šeit es tikai dzirdu, kā mums ierēdņiem vieglāk strādāt. Mēs nedomājam par cilvēku. Nu, pa viņa arī datoru prasmaņu, jo tie cilvēki ir tiešām, nu, tie, kas pa 1000 raksta tur kaut kādu biedrību viņu projektu, nu, nav viņa visi ar ekscelentām.
Mēs neesam sakārtojuši šie dokumenti būs, ar vienu, nu, sanāk tā, ka, principā, es neesmu nekad, nu, pašvaldībā neko prasīts, es nezinu, es neesmu apspiesis to, nu, bet, ja kura projektos, nu, kā arī atver vaļā kaut kādu, varam mājaslāk, vai kurā vietā tu taisi, nu, tu dzeni iekšā, bet tev ir viena aploksnīte, kurā liek tās datnes. Nu, tu pievieno tos pielikumus.
Jā, bet tā jau ir sistēma, kur tu sistēmās.
Jā, šeit ir kaut mums sistēmas.
Šeit ir sistēma, un mēs noteikti, ka šeit neveidosim sistēmu. Es no arts saklausīju argumentāciju, kāpēc ir jābūt šajā gadījumā vienā datnē, jo ir bijuši varianti redzēt, kad kāds dokuments pazūd. Un tas ir numur viens no tādas drošības viedokļa. Otrs ir šis projektu pieteikums iedzīvotājiem nav tik apjomīgs, sarežģīts, liels ar nenormāli daudziem pielikumiem, lai šo nevarētu izdarīt vienā datnē. Es aicinātu, ka šis teksts par vienu datni šī konkrētajā konkursā paliek.
Bet ja radīsies problēma, nu, bet es domāju, komunikācija kaut kādā veidā taču pastāv. Nu.
Nu, protams, ka pastāv komunikācija, bet nu, jābūt nu, skaidrs.
Ja, nu, paliek kā viena datne.
Tieši tā. Es aicinātu kolēģiem, nu, iet uz priekšu, nu, ko mēs vēl tajam komats meklēsim.
Ne, bet mēs cilvēkam uzliekam par pienākumu. Par 1000 eiro. Jā, nu, jāsaka, ka ne visiem ir tik augstas prasmes. Mēs šobrīd, skatoties jau šo jautājumu, redzējām, kā sistēma vai darbinieki ir nezinu, ko pievienojuši, mēs skatāmies nezinu, kā dokumenti. Ļoti spoži parādījās. Mums ir atsūtīts apspriešanai cita versija, tur ir cita versija. Profesionāli ierēdni. Savukārt mēs to prasām no vienkāršiem cilvēkiem, jo droši vien neviens nerakstīs, viņam 1000 eiro ir, viņš atslaps ar visu savu office pārzināšanu, un viņš nebūs tās. Nu, es redzu, kādi tie cilvēki ir, kas to veido. Un tagad mums nu, galvenais no viņiem panāk, lai viņi 558 noteikumus vēl arī īpaši mūsu paaugstinātajām prasībām. Ja mēs skatāmies pēc vēlēšanas, citi informācija, ko uzskata par vērtīgu fotogrāfijas skits, te pielikumu liste ir diezgan gara. Nav tik maz īsts, saka, pielikums numur 1, pielikums numur 2, pielikums numur 3, vēl citi informācija un tad vēl apliecinājums par to, to. Tur ir dokumenti jūra, kas ir tā cilvēkam vajadzīgs. Līderim gandrīz tik daudz neprasa dokumentus, kur ir par lielāku Eiropas naudas summu.
Nu labi, ko tu ar to visu tagad gribi?
Es pateik gribu, ka nu, vai šis ir tik vērtējams, un ja viņš iesniegs divās datnēs, nu labi, nu, vai tāpēc viņš ir sliktāks projekts. Mēs ideju vērtējam, nevis iedzīvotāji lietvedības.
Bet šeit jau neaptiecās uz vērtēšanas kritērijiem. Ar šī projekta pieteikuma iesniegšanas kārti.
Nu, nē, nu redz, izlasi C punktu. Nu, kā tas neaptiecās? Tāpēc jau es to, tikai to debatu pacēju.
Bet tur jau punkts nedod.
Kā tad, nu, apskatīt dod?
Jau dod. Jā, dod, jā.
Ja tas nebūtu, tad es droši vien... Tur jau mēs gribam idejas, nevis cik viņi perfekti ir.
Tad tavs rosinājums būtu slonēlēt vērtēšanas kritērijā?
Jā. Labi, lai paliek iesniegs divās, tāpēc jau projektu nenoraidīt.
Lai nu noraidīt jau nenoraidīt.
Nu jā, bet nu, mēs ļoti augstas prasības pret tiem pretendentiem. Mēs arī dod Dievs, ka mēs... Mēs šodien arī labojam, tāpēc, ka kāds bija aizmirsts lēmumu ar PVN ielikt, jā? Nu, mēs labojam šodien lēmumu. Kāds PVN bija aizmirsts ielikt, kāds to? Mēs ir pa brīžam šāds salabojam, bet no iedzīvot.
Labi, ok. Tad Andreja ierosinājums ir to CS adeļu, no respektīvi šo nevērtē. Nelikt, ja man tagad ir viens būs iesniedzis vienā datnē, otrs būs iesniedzis divās vai trijās datnēs.
Atbalstam, protams.
Tad tur pa nulēm liekam. Nu, nevērtējam to. Tāds ir Andreja ierosinājums.
Mēs jau atrodam pārbaudīt prasmes. Fotogrāfiju, bordu, PDF un visu pārējumu salikt vienā datnē un parakstīt vienā piegājumā. Es ar prieku apskatījos. Es jau sāku jau tagad jau tā padlabāt, un cik tehniski es tiktu eglēt to galā. Un es saprotu, cik... Tā, lai viņš normāli izskatītos ar papām sadalīt
labi. Kolēģi, tad mēs esam vienojušies, kad šo punktu mēs nevērtējam ar kritēriju. Bet iesniegšanas kārtībā ir rakstīts, bet tas nav kritērijs. Labi, Afta?
Sapratu.
Labi, vai vēl ir kāds ierosinājums?
Iepriekš, kad tā gāja...
Zupu dziestu.
Jā. Zupu dziestu. Jā. Labi, tu likas uz dupu. Es saprotu, ka, ja iepriekš šīs komisijas nebija algotās, tad mums bija viena diskusija par, nu, ka tas tikai attiecās uz tur iepirkumu komisiju komunālā pārvaldē. Tad mēs šobrīd saistošos noteikumos ieliekam, ka šī ir algotā komisija.
Tā ir. Tāds ir arguments, ka
iepriekš komisija mums bija ar domas sēdes lēmumu apstiprināt un saistošajos jaunajos ir ielikts ar izpilddirektora rīkojumu, jo pašlaik mums arī daudz maz visos konkursos iet komisijas ar pašvaldības rīkojumu. Nē, ar izpilddirektora rīkojumu, nevis ar domas lēmumu.
Labi, bet tad, nu, ir ok, jā, nevajag domas lēmumu. Es to tā kā atbalstu, izpilddirektors izdoma rīkojumu, izveido šo komisiju, bet kur šeit parādās talgošā?
Nu, tur kaut kur bija, ja es nemaldos. Tur kaut kur pie izmaiņām bija. Jā, jā, kaut kur bija.
Tāpēc šajās saistošos tas būtu
jāatspūdīt. Nu, bet tā tas, jo mums bija tā diskusija. Mēs
zinu, bet tur jau tā diskusija.
Nu, re, nu, te, nu tad jau es par to celu, nē, teicu, nē, nē, tas tikai šajā vienā gadījumā. Un tagad tas sāk līdz,
lai ar kuģu to Andreja atrad, es nevaru atrast.
Es līdz tās atradīšu, vai nu izmaiņās bija kaut kas ielikt.
Paskaidrojuma rakstā noteikti ir.
Paskaidrojuma rakstā tas vēl bija viltīgi iebūdžināts.
Jā, jā, tād bija jurista komentārs.
Nu, tā.
Bet tāpēc, ka visi, kā komentārs bija par to, cik šie saistošie noteikumi apgrūtina budžetu. Es jau nezinu, vai jums ir viņas maksas vai nav.
Tas arī starp cik tu nebija ielikt, cik tu tas maksās. Šīs te vērtešanas. Un tas bija, nu, kad kādreiz teica, ka izpilddirektora komisijas, teiksim, nu, direktora izvērtēšanas komisija, nu, tur iestādēm. Nu, nezinu, ka kaut kad būtu par maksu. Tagad izrādās, ka šiem, un tad būs caur katriem noteikumiem teiks, nē, šī tā komisija.
Bet tas ir jautājums pie Mairītes par atlīdzības nolikumu, piemēroši.
Man līdz ar to priekšlikums arī to ir svītrot, kamēr tas nav vienot kārtīgi, nu, tad
šitā paskaidrojuma rakstā pie fiskālās ietekmes pašvaldības budžetu.
Nu, vai tur ir vēl citā vietā tas ierakstīts.
Divās vietās. Mērķi sasniegšana, ko tur septītais un kurš ir paskaidrojuma rakstā. Divi punkti varētu būt.
Bet,
nu,
bet kurēja tieši? Nu, mēs esam otrajā, tur ir otrajā pie fiskālās ietekmes, tur nav nekas minēts par atalgošanu. Minēts tikai 40 tūkstoši fiskālās ietekmes.
Tā.
Nē.
Ceturtajā sadaļā pie paskaidrojuma raksta.
Kurā sadaļā?
Ceturtajā.
Labi.
Jā. Rekur man ir iezīmēts. Tur jau tagad būs tāda projekta pieteikuma sagatavošanas konsultēšana un tā tālāk lēmumu par... Jā, un tur būs aprēķinās un tālāk. Un šis bija tas, no kā mēs tā kā mēģinājām, toreiz man pārliecināja, nu, ka tā nebūs, bet te jau rekā liena ārā. Savukārt, kāda būs ietekme uz budžetu, jau nav pateiks. Mēs jau vienreiz ar Edgartu skatījāmies. Tur būs 5 cilvēki un tā tālāk. Un beigās, kā mēs jā, nu, beigās darbinieks jau faktiski strādā komisijā gandrīz, nevis pilda tiešos pienākumus. Un tad saprast, kur nodalīsies viņa amata aprakstu pienākumu no šīs te... Tas arī man ir priekšlikums šo te lēmumu par pieņem izpilddirektoru svītrot no paskaidrojuma rakstu un no visām tabelēm visu to rindko.
Tad zinu, atstāja ietekmi uz budžetu vai nē?
Ne? Neatstāja, bet nu kā varbūt neatstāja. Te ir tikai līdzekļu plānot budžetā, papildus resursi, lai nav nepieciešami, 40 tūkstoši, bet izrādās, ka ir vēl algot komisija. Tad to mans priekšlikums ir svītrot. Jo tas ir tā, tavs stūri ir ienests, jā.
Nu, respektīvi, tad tajā ceturtajā pie paskaidrojuma raksta, ceturtajā tai sadaļā, pītrot, kur sākās teikums par darbu komisijā, samaks nosaka proporcionāli nostrādātam laikam. Tur paliek tikai tas, kad lēmumu pieņem izpilddirektors, kas izveido 5 personu. Ja?
Jā.
Svītrojam, viss ir vien. Gunta, ir komentārs?
Tad jāieraksta, ka viņš neietekmē budžetu. Tas ir
jāsoši. Tad šeit jau 4. Sadaļā ir ietekme uz administratīvām procedūrām, un to izmaksā.
Nu jā, tad administratīvās izmaksas tad nav. Tad jāatrunā, ka viņas nav. Mans ieteikums bija, mums jāraksta. Vai ir kaut kāds administratīvs, vai tas ir ar darba algu, nu, ka nosacās. Tas ir jāatrunā.
Tas ir jāatrunā.
Tad paliek, ka nav. Tas neietiknē. Ne, nu, kad izmaksas nav, jau tas tiek darīts, darba pienākumu ietvaros.
Jā, labi, tad salabojam. Es saprotu, ka vairāk nav iedosim.
Rietulītās.
Es dabūšu, kādu kundi nevar.
Nē, nu mēs varam šito taisīt pārtraukumu.
Pabeidzam.
Bet ņemot vairāk, ka viņš vienalga ies...
Nu, viņš vēl atgriezis.
Mēs varētu vēl izskatīt rūpīgāk, un vēl kāds priekšlikums likt, un tad
jā.
Mēs...
Jā, aicinātu šobrīd laiks.
Priekšlikumu, tad viņš tiek iekļauts, un tad ir jāapspriež, nu vai iekļaujam iekšā vai neiekļaujam.
Nu jā.
Tā mēs pēc šī atgriezīsim.
Nē, šos jau mēs tagad izlabojam.
Šitos jā.
Šobrīd jau mēs izlabojam.
Publicēšanas labojumi jāveic.
Jā, šie, ko mēs esam atrunājuši.
Šis ir viss nofiksēts.
Šis ir, tas tiks izdarīt.
Jā.
Ok.
Nu, tad balsojam.
Es domāju, ka vajag balsot un tad tiešām rūpīgāk skatīties katrs, kas vēlās ar priekšlikums iesniedz. Un ja būs priekšlikums, skatām un ejam uz priekšu.
Jā, esam vienojušies. Un veica balsojam par virzīšanu uz sabiedrisko apgriešu. Paldies, izsludīt pārtraukumu komitējai līdz 13.20.
Es domāju, ka tik ātri mēs nezināsim.
Pusstundu un pietiks.
Nē.
Jā, nu jā. Šobrīd izsludīt pārtraukumu.
Domāju, ka neātrāk kā 14, ja nebūs... 14.3.
Jā. Nu, pārtraukums līdz 14.00.
Es esmu.
Ai, tad cietā mēs labi esam.
Mēs ir objektīvs.